Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er...
Johan Olsen.
Vicky Knudsen. Og Vicky...
Det er en stor dag.
Det er en meget stor dag, fordi vi har faktisk givet et løfte til lytterne.
Og vi har længe selv gerne ville have opfyldt det her løfte.
I 2021, som alle lytterne nok kan huske, der havde vi Andreas H.G. Laustsen Kiel på besøg for at tale om giftige dyr. Og vi kom også lidt ind på hugormen.
Mm-hmm.
Men det var bare ikke nok. Og vi har i halen på den udsendelse fået, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange spørgsmål om hugormen, som jo er Danmarks Tyrannosaurus Rex, tænker jeg.
Hugormen er i hvert fald en af dem, mange er bange for at blive hugget af.
Ja.
Hvis man kan sige så.
Ja. Altså, man vil ikke bide sig en hugorm.
Vi har fjæsingen til vand, så vi har hugormen til land.
Ja.
Kan man ikke sige det sådan?
Jo.
Det bliver et halv omgang lytterspørgsmål, det her. Fordi at nu har vi ventet og ventet på endelig at få lov til at snakke med, i mine øjne, den ypperste ekspert, når det kommer til krybdyr. Og også en mand, der ved meget om padder. Men ja, endelig kan vi byde velkommen til ekspert i padder og krybdyr, Henrik Bringsø. Velkommen til.
Mange tak.
Og Henrik, det bliver halvt med lytterspørgsmål på det her, fordi at vi har fået så mange gode spørgsmål om hugorm. Og jeg tror også, det er meget, selv de lytter, der ikke har stillet spørgsmål om hugorm, har sikkert tænkt over nogle af de her ting en gang imellem. Men Henrik, altså, hvordan startede din rejse med padder og krybdyr? Hvorfor ved du så tæske meget om dem?
Jeg har en meget stor interesse for krybdyr og padder. Det kan jeg også stå inden for. Det startede, da jeg var dreng. Og det er jo mange unge drenge og piger, som får en interesse for krybdyr og padder. Krybdyr og padder, det er nogen, man kan komme tæt på i naturen. Du er selv fugleinteresseret. Jeg synes også, at fuglen er fantastiske. Men der er en vis distance. Der er et eller andet ved det. Man kan stå helt tæt på et firben, en sno, en frø, og studere det i minutter, i timevis. Og så er der selvfølgelig også, det kan være sjovt at tage en frø op. Det oplever jeg tit, når jeg har børnehaver med ud og se på vandhuller. De kan godt lide at få lov til at græmse på en grøn frø.
Mm.
Så det var noget, jeg havde lige siden jeg var cirka 13 år. Og det hele startede med, at vi skulle til Spanien, mine forældre og et andet ægtepar. Og vi kørte de 3.000 km i en Renault 16 ned til Sydspanien. Og jeg fik oplevet en masse spændende dyr, latterfrøer og sumpskildpadder og hugormesno. Jeg havde hugormesno med hjem fra Sydspanien.
Nu er jeg forvirret. Hugormens sno.
Ja.
Det lyder
ja,
som en blanding af en hugorm og en sno. Hvad er en hugormens sno?
Det er en vandlevende sno, som ligner en hugorm, men den er aldeles ufarlig.
Okay.
Og det vidste jeg godt, men vores venner, der var med på turen, de var ikke helt klar over det. Men vi havde sådan en spand med vand stående nede ved fødderne i bilen der, og vi sparkede jævnligt til den, og min mor, hun fandt en hugorm sno i sin taske med sko, da vi skulle ind på et hotelværelse og sådan noget. Så der fik jeg en levende interesse for krybdyr og padder.
Ja.
Og i den forbindelse, så kunne mine forældre godt se, at det her, det var altså noget seriøst.
Mm.
Og så besluttede jeg mig for at melde mig ind i Nordisk Herpetologisk Forening. Det var mine forældre meget positive overfor. Og så startede det hele.
Mm-hmm.
Og jeg havde forskellige terrariedyr, og min mor, hun synes, det var lidt underligt, og så var der pludselig en leguan, der hang i gardinerne inde i stuen og trak tråden ud af gardinerne. Men hun vendte sig til det og fangede fluer og edderkopper og smed ind til mine grønne anoler og hvad der ellers var. Og skildpadder, der fik lidt fisk og regnorm. Og så udviklede sig, at jeg har været formand for Nordisk Herpetologisk Forening i over 10 år og var redaktør for dets udmærket tidsskrift i endnu længere tid. Og jeg var også meget interesseret i dyrene i naturen. Det var også derfor, jeg var så vildt begejstret for at være i Sydspanien. I Danmark, der har vi jo altså også en del krybdyr og padder, og der har jeg så studeret dem lige siden, og jeg rejser til alle mulige fjerne mål i verden, til troperne, til subtroperne, og studerer dem der, og prøver at gøre nogle nye opdagelser der, og publicere, og det er et meget, meget spændende område. Man bliver ved med at kunne se nye ting, og nye arter.
Ja.
Det er så fascinerende, så den interesse bliver ved med at have en til at falde i graven.
Ja.
Nu skal vi jo tale om hugorm.
Ja.
Ja.
Og i virkeligheden, så synes jeg, før vi går i kødet på nogle af de ret gode lytterspørgsmål, vi har fået, så tænker jeg, at vi skulle høre lidt om, hvad hugormen egentlig er for et dyr. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvordan lever hugormen, hvad lever den af, og hvad dens evolutionære historie, sådan nogle ting. Hvor har den altid boet i Danmark, og hvor er den ellers? Og alle de der ting. Henrik, kan du ikke gøre os klogere på, hvad hugorm er for en?
Jo, en lille introduktion til hugorm.
En lille intro til hugorm, ja.
Ja, det er en kraftig slange, og den er ofte zigzagstribet, hvor hannen generelt er grå med sort zigzagstribe, og hvor hunden er lysebrun med mørkebrun zigzag stribe. Men der er en masse afvigelser der, og der har vi andre måder at kende forskel på han og hun. Og så er der det, at der er en del af melanistiske individer, det vil sige, at de er helt sorte eller næsten sorte, sortbrune, og hvor de så mister zigzagstriben. Og det er noget, de udvikler fra de er små, og så bliver det, dem, der bliver melanistiske, de kan så blive kobberbrune, og så på et tidspunkt, så bliver de kulsorte eller næsten sorte. Så det er det, at det er zigzagstriben, men den er også... Men der er også de sorte individer. Og hukormen har aldrig de gule nakkepletter, som snogen ellers har. Så det med nakkepletterne, det er en god måde at skelne de to arter fra hinanden, og det er jo vigtigt. Hukormen tilhører en gruppe af hukormen, hedder for hele familien, som ofte er nataktive. Og derfor så har hukormen en lodret pupil, og lodret pupil, det er tit et tegn på nataktivitet, men det er ikke rigtig udtalt ved hukormen. Det er noget, der gælder for hukormefamilien som sådan. Mm. Så den er faktisk langt overvejende dagaktiv, selvom den har lodret pupil. En kraftig slange, og den har en vanvittig stor udbredelse. Det er den mest udbredte landlevende slange. Den findes fra England i nord på tværs gennem...
Den mest udbredte
landlevende slange i hele verden.
Wow!
Ja,
så den er meget succesrig. Den findes fra de britiske øer mod vest, og så går den gennem hele Europa østpå, gennem Østeuropa, gennem hele Rusland og helt over østpå til Sakhalinøen, Sakhalin, der er over i nærheden af Japan. Så den dækker et meget, meget stort område. Så det er en succesrig slange, må man sige.
Hold da kæft.
Og vi må gå ud fra...
Og generalist, må man tænke.
Ja, det
giver jeg fundet ud af. De mest succesfulde dyr, det er ofte dem, der er generalist.
Ja, ja, det er rigtigt. Helst, ja.
Men er Danmark i den nord... Altså, fordi jeg tænker, det er jo stadig et varmekrævende dyr, så hvor langt mod nord finder man den?
Den findes op nord for Polarcirklen. Og den er faktisk ikke så varmekrævende.
Nej.
Og det er jo også det, når vi skal finde den. Altså, på varme sommerdag, der er det svært at finde hukorme, men der kan vi finde markfirben, der ligger og nyder solen. Men hukormen er meget effektivt til at suge varme til sig. Så op nord for Polarcirklen kan man om foråret se den, ofte lige ved siden af snedriver, så den er eminent til at suge varme ud fra solens stråler.
Ja. Så det er lidt ligegyldigt med temperaturen, bare der er noget sol til at opsuge noget energi.
Det må ikke være vådt og klamt.
Nej.
Men den er god til at finde de steder, der er lidt tørt, og hvor bare en lille smule sol.
Ja.
Og det er noget, den udnytter.
Hvor sejt.
Ja. Så, men altså, hvis vi taler om levestedet, Johan har selv nævnt, at den er generalist. Ja, den findes mange forskellige levesteder, men den er ikke... Det er lidt mere åbne hedearealer. Det er noget, der er godt, hvor der er lidt sandet jord. Moser kan det også være. Men den er ikke i samme grad knyttet til tæt vegetation, altså med træer og buske og sådan traditionelle vandhuller, som snogen er. Men den findes mange forskellige steder. Det er ikke godt, når skove gror for meget til. Der må meget gerne være lysninger. Og jeg har flere eksempler på danske skove, hvor der har været lysninger, ofte på grund af fældninger og så videre, og hvor de så gror til, og der er det altså desværre steder, hvor hukormen forsvinder fra. Mm. Det er ikke sådan en skovlevende art, der lever i almindelig skov, ligesom snogen for eksempel kan gøre.
Der er mange af de her steder, hvor der er shelters, eller hvor der er sådan nogle naturarealer, hvor man så laver, med vilje laver sådan en bunker med grene, og så bor snogen og pindsvinet derinde. Hvor bor hukormen?
Den vil også kunne holde til der.
Okay.
Det er udmærket med sådan nogle grendynger, og så vil den kunne gemme sig ned mellem grenene. Altså for eksempel mange af de der hedearealer og sådan sandede skove, der er meget birk.
Mm.
Og det er ikke så godt, hvis sådan et hedeareal, et lysåbent areal, det gror fuldstændig til birk. Mm. Og så er der tit en politik om, at man skærer det ned. Og det er godt, hvis man kan koncentrere de der birkeaffald i dynger.
Ja.
Og så kan hukormen gå op på toppen og sole sig. Og hvad den ellers også foretrækker, det er ikke at ligge helt op på toppen. Den vil gerne gå lidt ned mellem grenene, fordi så er den beskyttet. Og den behøver ikke at ligge i fuldstændig eksponeret i solen. Den må godt ligge ned mellem grenene, fordi hukormen er meget udsat for prædation fra forskellige, for eksempel fugle og mårer og ræve og den slags. Mm. Og fugle, de har et eminent syn. Musvågen tager mange hukorme. Musvågen, den hedder på svensk ormvråg. Det er slange, den tager mange hukorme, og derfor så skjuler den sig tit nede i vegetationen af højt græs. Det kan være sådan nogle kviste, og det er det, der for eksempel ærger mig lidt, når jeg er ude og finde hukorme, fordi jeg er en meget ivrig naturfotograf også. Jeg kan godt lide at fotografere dyrene, uden at jeg selv har pillet ved dem først. Mm. Mm. Men jeg kan se det, det er så tydeligt, når man har fanget en hårgorm, og så parkeret den på en græsplæne eller noget åbent areal, der, og ligger i forsvarspositur, den har været så at sige manipuleret før. Så jeg kan godt lide at snige mig ind og fotografere den. Og der oplever jeg tit, hvad der irriterer naturfotografen, det er, at der ligger nogle græne foran, og dækker noget græs og sådan noget. Men det er sådan, har det godt. Ligger inde under noget brumbær, hvor et menneske eller et andet dyr vil stikke sig fælt, når man stikker lappen ned gennem det der brumbærkrat. Ja. Det er der, den har det godt.
Ja.
Græs, det er også godt til den. Der må godt være noget højt græs, og jeg er ikke så vild med, hvis det bliver græsset for tæt. Det er det der, hvad tit finder dem inde mellem græs, og der kan jeg lige skimte den dernede. Og det, det er sådan steder, hvor jeg har fundet den her bare for 4 dage siden.
Det er simpelthen prædation opfra, der dikterer deres adfærd.
Og man skulle tro, at hårgormen, den er jo på den sikre side, den er giftig, den hugger bare, og så kan prædatorerne holde sig langt væk, de dumme musvåger. Men altså, fugle har, det er jo også en slags krybdyr fugle, de har jo tykke skæl på benene, musvåger. Så når den dykker ned og snupper den med kløerne, de meget lange spidse kløer, de penetrerer hårgormen hurtigt, og så vil organer tit blive ødelagt på den måde. Og hvis den så hugger på musvågens ben, jamen det praller af som vand på en gås.
Nå, okay. Rigtigt? Vildt nok.
Ja, det går så hurtigt, og der er hårgormen reelt chanceløs, så den skal virkelig beskytte sig godt.
Men jeg synes tit, jeg ser, altså jeg har jo ikke set brøkdel af de hårgorm, du har set, men når jeg ser hårgorm, så synes jeg netop tit, som du lidt siger, så altså enten sådan lige op af noget, der er lidt tættere, eller op af en skrant, og hvor der så er et lille bitte, det behøver ikke være så stor en kratteret ting, der er et lille bitte busk eller et eller andet, og så ligger den lige der i kanten, så den hurtigt kan søge sikkerhed. Men jeg mødte engang sammen med nogle andre ved Bygholm-dæmningen.
Bygholm-dæmningen, hvor
Bygholm, det er? Dæmningen i Vestjylland, som er et af de største vådområder i Danmark. Og så er der en vej henover, men så er der så kan man holde på en parkeringsplads og gå ud i fugleskjul og kigge ud, og så lige inden man kommer der, så er der en masse sten. Og så lå der en hårgorm der og solede sig også helt perfekt, for den lå kun med halvdelen ud, så den kunne hurtigt trække ind igen. Men der tænkte jeg, det er da slet ikke et sted for dig, det her. Der er vand til den ene side og vej til den anden side, men der har alligevel lige været en bramme med en masse vegetation og det her gode stendigen lige kunne.
Ja.
Så det giver jo fuldt ud mening, når du siger det nu. Men hvor udbredt er den i hele Danmark? For jeg synes, at så tit synes jeg heller ikke, og nok også...
Jeg synes, det er en sjælden ting.
Og de stikker jo sikkert også af. Ja. De kan jo godt mærke, når man kommer trampende, så det er jo sjældent, man... Altså, det er ved et uheld, hvis man kommer i nærkontakt med dem. Men hvor udbredt er de i Danmark?
Man ser det relativt tit en snor, synes jeg.
Hårgormen er udbredt over hele Danmark, faktisk. Men det er en noget sporadisk udbredelse, og udbredelsen er flere steder fragmenteret.
Okay.
Så det er rigtigt, at det er ikke bare en, man ser lige så mange steder, som man ser en sno.
Mm.
Der er mange steder, vi ser en sno, og den kan være, den er mere sky, kan man sige, og flygter over længere distancer, mere mobil og hurtigere. Men det er rigtigt, at specielt på Sjælland, der ser man ikke så mange steder. Jeg har mine lokaliteter rundt omkring, men altså den fede sjællandske jord med typisk bøgeskov, det er ikke det typiske sted for hårgorme.
Mm.
I Jylland er der nok større hedearealer, hvor man finder den. Men det er en noget fragmenteret udbredelse, den har.
Ja.
Mm. Og så bygger vi jo mange steder, og det er tit de mest naturskønne steder, og hvor der er... Ja, det er sådan nogle gode hårgormesteder, hvor man godt kan lide at bygge sommerhus, og det er jo ikke så naturvenligt, at vi breder os på den måde.
Nej, så det har ikke hjulpet hårgormen, kan man sige.
Nej, det
jeg synes, jeg har hørt, der har jeg så heller ikke set den. Jeg synes primært, jeg ser den i Jylland, Sjællands Odde, det er et ret godt sted, for der er en del gode habitater til. Det har jeg hørt i hvert fald.
Ja, det er der.
Ja.
Og der har jeg selv fundet den op. Men så sker der noget. Det er jo noget meget plastisk natur der, kystlinjen.
Ja.
For eksempel et lille stykke ud af Sjællands Odde, der havde en lokalitet, hvor der var mange hårgorme. Men så i december 2013, der havde vi stormen Bodil, og der kunne man læse i aviserne, der lokalaviserne, at den havde faktisk revet noget af klinten, noget af kysten væk, og det gik ud over nogle veje, som var selvfølgelig uheldigt for beboerne. Og når man så på de billeder derop fra, jamen det var faktisk lige præcis midt i gåseøjen, midt hårgormeområde, som var blevet ramt. Og da jeg tog derop de efterfølgende år, der har jeg ikke fundet så mange, som jeg har fundet tidligere. Nej. Og det vil sige, Jeg gætter på, det er ikke en gætteri, altså vi har ingen dokumentation, det er med forbehold, at nogle af de overvintringssteder, den har haft ud mod kysten, at de er blevet revet ned i havet med stormen Bodil i december 2013. Mm. Og så er der altså en del hugorm, der er gået til grunden. Det er det, jeg tænker, at det har været. Og det er det, der sker overalt. Altså, om det sker oftere, de der ekstreme vejrhændelser, det er der andre end jeg, der ved mere om det sker oftere end tidligere. Men det er også sket tidligere. Og så tænker jeg tidligere, når det er sket, jamen, så har populationen fået et dyk, men så har de gået længere ind i land og fundet nye steder, og så populationen stille og roligt kommer op igen. Hvis jeg ser på det område der, jamen der er et bælte, hvor der er og var hugorme, men de kan ikke rigtig rykke længere ind i land. Der er sommerhuse, og vi skal selvfølgelig ikke smide sommerhusejerne væk, og der er dyrkede arealer. Så det er det, der er lidt op ad bakke for hugormen, sådan nogle steder. At det er en plastisk natur, og hugormen, den kan så finde nye steder, og alligevel så er det ikke så let at finde nye steder. Mm. Så den er lidt trængt, ligesom mange andre arter af den grund. Og vi får flere sommerhuse hjem. Det er jo, hvad det er, cirka 1000 sommerhuse om året, vi får. Og det er fra politisk hold, der har man jo sagt, at vi skal have endnu flere sommerhuse. Og det er altså ikke, det er ikke noget, der harmonerer med, når politikerne på den anden side siger, at vi skal give mere natur tilbage til, med flere arealer tilbage til naturen.
Nej.
Så det er sådan nogle lidt dumme ting.
Mm.
Men hvad med øerne? Fordi jeg kommer en del, som den opmærksomme lytter, vil jeg bemærke, på Bornholm. Og ved, at der er nogle af de her sorte hugorm, du har fortalt om, som jeg ekstremt gerne vil se. Og jeg har aldrig, altså som I begge to siger, altså en sno, der ved man også lidt, okay, moseområde, eller, altså, så det er et godt sted at starte i hvert fald, hvis der er noget vand, og jeg har heller ikke set en sno på Bornholm. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, men
du kigger efter fugle og
bøjer nakken.
Det er jo to forskellige steder, jo, Vicky.
Ja, men jeg prøver også at kigge ned, og jeg ved lige, hvor nogle andre har fotograferet, og jeg har endda set et sort firben der, så jeg ved godt, de er på Bornholm, men generelt, så jeg tænker, at mangler den ikke på mange øer?
Jo, den både og, den mangler på mange øer. Selvfølgelig, den kan ikke svømme ud til Christiansø, der er for langt.
Eller,
ja, selvfølgelig, den kan måske godt drive derud sammen med noget tømmer og sådan, men kystnære øer kan den godt nå.
Okay.
Og vi kan jo tage forskud på et af spørgsmålene fra lytterne.
Oh ja, hvad er det for et?
Det er der, hvor der er en lytter, der har fundet dem på stranden.
Læser du den op, Johan?
Okay. Det her er et spørgsmål fra Inge Sørensen fra Hals. Og hun skriver sådan her. I mandags, da vejret var solrigt og varmt her, det er lige nord for Hals, så gik jeg tur med vores hund. Vi havde kurs mod stranden. Jeg stillede mine sandaler, inden vi stilede mod vandkanten, for vandet var lavt og lunken lige til en soppetur. Efter nogle skridt i det varme sand fik jeg øje på en hugorm, den fineste lille ven. Der var kun få mennesker på stranden, men jeg kunne ikke lade være med at dele min oplevelse med dem, der var. Jeg holdt et fint foredrag om, at den jo var så lille, så den naturligvis var ganske ufarlig. Senere har flere fortalt mig, at en lille hugorm er lige så giftig som en voksen. Mit spørgsmål er, er det vildt eller naturligt, at en hugorm opholder sig på en sandstrand? Er en lille hugorm lige så giftig som en voksen? Opklarende kan siges, at bag sandstranden ligger uberørt, sådan da natur. Nordsøstien går gennem området. Venlig hilsen. Tak for et dejligt program, særligt til Vicky, som er sød og pæn. Inge Sørensen fra Hals. Nå, hvad siger du til Henrik? Til det spørgsmål, Henrik?
Ja, vi to, der ikke er så pæne, vi må så stramme os lidt an. Men altså, det er netop lidt af et mysterie. Det sker ofte, eller med jævne mellemrum, at man finder en hugorm på en sandstrand. Og jeg har selv skrevet om det i Nordisk Herpetologisk Forenings tidsskrift for en del år siden. Og egentlig, den er ufattelig udsat der på en strand. Der er ingen skjulesteder. Der er masser af fugle, der er måger, hejre. Ja, hejre, det er måske ikke lige en strandfugl, men alligevel, den er virkelig udsat for predation. Og alligevel, så finder vi den der. Og om det er uheld, der den kommer derned, eller om det er bevidst, at den søger derned, det er et spørgsmål. Men nu har vi talt om, hvad med de små øer. Det viser sig, at den er faktisk ret god til at kolonisere små øer ind til nogle kilometer fra land. For eksempel den svenske skærgård, der ser man med jævne mellemrum hugorme, der svømmer ude i havet og formodentlig kommer ud på de små skær, de små øer, hvor man så finder dem senere. Så det er jo en fantastisk god mekanisme, at den kan kolonisere øer på den måde.
Så den kan altså svømme kilometer?
Ja, det kan den godt. Og for eksempel, men altså for eksempel i Vestjylland, der er jo generelt ingen øer ud for Vestjylland. Og der finder man alligevel, er det uheld? Hvad gør den? Svømmer den ud? Det ved vi ikke. Men hvis vi går ned i Vadehavet, der har vi også nogle små øer. Og der kender jeg et eksempel fra den mindste af øerne, den der hedder Langli. Fuglekendere, de er nok fortrolige med den. Det er den mindste ø dernede, og den er, ja, det er jo en ø, der er dækket af hav. Og ved Ebbe, der er der en lille 4 km vej, eller sti derud, der hedder Ebbevejen, hvor man kan gå derud nogenlunde tørskoet. Og man finder samtidig hugorm der. Ornitologerne ser hugorm derude. Der er ingen egnede hugormhabitater. Der er ingen populationer derude, og alligevel ser de den derude. Mm. Og jeg tror ikke, hugormen kan finde ud af at sige, så nu er det æbbe, og nu skal jeg finde den der 4 km æbbevej, hvor der er markeringer. De svømmer derude. Og så er der altså nogle kikser, og det må man nok sige, altså hvis man koloniserer Langli, om alle de fugle, der vel også kan æde den, det er altså et fejlskud.
Det var et fejlskud.
Men den er god til at kolonisere øer, og så, som vi altså kan se fra skærgården, og svømme ud til øer. Så det er jo en ganske effektiv måde at kolonisere nye steder. Fugle, de kan flyve, mange insekter kan flyve, og der er krybdyrpadder hemmet, men der er altså nogen, der er mobile på anden vis, og det er blandt hugormen.
Går de efter fugleæg, så?
Nej.
Er det sådan noget?
Nej.
Hvad er de ude efter?
Jamen altså, de kan godt æde. Nej, hvis de plønder fuglereder, for eksempel majser, de kan godt kravle op i en majserkasse eller et hul i et træ og æde majserne og ungerne. Mm-hmm. Men hvis vi tager dens føde, den voksne hugorm, den spiser gnaver, den spiser firben, og frøer tager den også. Det er hovedføden for dem. Ungerne, de er lidt mere. Altså, de æder ikke gnaver, ikke pattedyr, de æder mange firben og frøer.
Mm.
Det tager den også, og det er nok en årsag til, at vi kan finde dem ved moser, der er godt med små frøer, der er salamander, der går på land. De jager ikke rigtig i vandet. En snog, den er meget aktiv jagende i vand. Det er en hugorm, ikke? Men altså frøer, de er jo rigtig meget på land. De små unger for eksempel, der er et festmåltid der om sommeren.
Ja.
Bruger de giften, når de jager, eller er det kun til forsvar?
De bruger den, når de jager. Altså hvis de for eksempel, hvis en voksen hugorm snupper en mus, så hugger den musen, og så får den injiceret gift. Musen dør ikke med det samme. Den bliver lammet, og den kan løbe adskillige meter, før den bliver tilstrækkeligt lammet og bliver immobil. Så afsætter musen et duftspor. Det gør vi alle sammen, når vi bevæger os. Vi lugter eller dufter på forskellige vis. Mm. Og så vil hugormen følge det duftspor.
Mm-hmm.
Så det er vigtigt, at lugtesansen, at den kan opfange de duftsignaler. Mm. Men ellers så bruger hugormen i meget høj grad synet. Synet er en meget, meget væsentlig sans hos hugormen. Mm. Og jeg har eksempler fra Norge. Min gode ven Kjell Henrik Ophus, der er rigtig god til hugorme, og som jeg har lært meget af, og vi har været i felten sammen. Han har samtidig, han har brugt masser af tid i felten, og så har han samtidig fodret en hugorm med en død mus ude i naturen. Det er ikke tamme hugorm, men når han sidder der tilstrækkelig lang tid, så kommer hugormene tilbage, og så har han givet den en død mus, som den har sikret sig. Fint, han har et festmåltid i den. Mm-hmm. Så er der kommet et firben forbi, og så hugormen, der kan man sige, den er lidt dum. Så firbenet, det har nogle bevægelser, som stimulerer hugormen.
Ja.
Så slipper hugormen med sanden den gode mus, og så begynder den at jage firbenet. Det har han oplevet, fordi det er bevægelserne, der stimulerer den. Det er synet, den tit bruger der.
Ja.
Så det er en vigtig sans for dem. Også altså over for os, hvis vi skal se dem. Vi skal også lige ind på, hvordan kan man se hugormen. Nu er du fortvivlet gået og kigget efter dem på Bornholm. Men de reagerer meget på det rent visuelle. For eksempel, når vi går rundt i landskabet, jeg vil jo gerne have, at den ikke stikker af, sådan en hugorm. Mange, de vil gerne skræmme den væk.
Ja.
Men det er ikke så meget lugtesansen viser. Altså, vi afsender også lugte eller dufte, hvad man skal sige.
Mm.
Men når vi pludselig viser os med vores enorme skikkelse, dukker frem fra en busk, og så står foran en hugorm. Det registrerer den med det samme, og det er klart, så flygter den, og det der koloss, det viser sig.
Jeg troede faktisk også, det var mere duft.
Og der er nogle gamle skrøner fra, jeg var dreng, der læste jeg i bøgerne, at hugorm, eller er slanger i det hele taget, de kan mærke de vibrationer, rystelser, vi laver i jorden, når vi kommer gående, fordi de er hele buen, hele overfladen i kontakt med underlaget, og så kan de på måske en kilometers afstand mærke de vibrationer, der kommer. Og jeg har talt med mange forskere, jeg har let efter, jeg har ret god adgang til videnskabelig litteratur. Jeg har ikke fundet noget om det. Der kan, måske er der lavet nogle undersøgelser, men det er altså ikke det, der er det væsentlige.
Det væsentlige.
Og folk taler om, jamen så må vi hellere trampe for at sikre os, at der ikke er hukrum, der kommer frem til os, hvis ikke man er så glad for det. Det er i høj grad det visuelle hukrum reaktion.
Hvad med hørelser?
De kan godt høre, men det er ikke det, der er det væsentlige. Slangen har jo ingen ydre ører. Men altså typisk lyde på en 200-500 hertz, altså almindelig tale, som vi har, det kan de godt høre, og så også gerne dybere lyde. I gamle dage, for de ældre lytter, der prøvesignalet på Danmarks Radio, med den lyd, der er der, det er en lyd, de godt kan opfange, men gerne dybere lyde. Så de kan, godt høre, selvom det hørelsen ikke er så god. Man siger samtidig, at slanger er døve, men det er ikke et tilfælde.
Det er ikke rigtigt. Men det, du siger, er, at man faktisk skal hoppe igennem landskabet, hvis man vil undgå en hukrum, så den kan
se... flag?
Altså, stå et flag med, og så synge en sang. Ikke være stille.
Synge en sang omkring de 250.
Kombinere at trampe, hoppe, have et flag med og synge en sang, hvis man ikke vil møde en hukrum.
Bare det, du viser dig. Du behøver ikke at brøle i skoven stille, stype stille ro ud over hele naturen, og de andre kan blive underholdt. Nej, men det er, at vi kommer med vores store skikkelser. Ja. Altså det med rystelserne, altså jeg har der eksempler, for eksempel jernbaner, det er tit gode spredningskorridor for mange dyr,
ja.
Og det er det også for krybdyr. Hvis der er jernbaner i tilknytning til habitater, jamen det er en god, sikker måde at spredes på. Mm. Og der er altså flere steder, hvor jeg konkret har iagttagelser om foråret, at de ligger ved de der store skærver, direkte på jernbanen, og de gemmer sig nedenunder skærverne, nedenunder skinnerne. Og hvis, det er S-tog, der kommer bullerne hver tiende minut, jamen så hvis hukormen og andre slanger endelig var så følsomme over for rystelser, så ville de jo opleve jordens undergang, eller i hvert fald et jordskælv hver tiende minut, og blive en rystende nervebrag.
Ja.
Og det bliver de ikke. De tager det helt roligt med de der rystelser, som kommer fra et tog hver tiende eller hver tyvende minut.
Må ikke slanger, ligesom mange andre dyr, også er sådan lidt... Altså, de kan tilvænne sig ting, eller hvad skal man sige? Så hvis en hukorm er vant til at bo ved jernbanen, så er den vant til, at der er rystelser. Men hvis den bor ude på en hede, hvor der aldrig er et menneske, så kunne det godt være, at nå, okay, så er der både noget, der bevæger sig.
Hvis der pludselig kommer et tog igennem.
Det bliver lidt mere ops, end hvis der kommer tog igennem der. Det tænker jeg, at også slanger kan, tror du ikke? Ja, altså, være sådan, altså lidt tilpasningsdygtige til deres habitat, ikke? Og hvad de er vant til og ikke vant til.
Og de finder også ud af, hvad der er farligt og ufarligt. Ligesom du ved med tårnfalke, der er langs motorvejen.
Ja.
De ser ikke bilerne som nogen, der kan snappe dem og æde dem. Altså, det er helt anderledes, når man stiger ud af en bil og skal kigge på fugle.
Ja.
Så bliver de overvågne og bange.
Men... Og de er heller ikke bange for biler, der kører, men hvis bilen stopper, du kan ikke engang stige ud af den, men det, den stopper, så er det allerede sådan, hvad fanden? Er der ude på noget?
Og det er faktisk lidt det samme, vi ser med herpetologer. De gode steder med hukorm, hvor der er mange besøgende, mange hundelufter, de går bare stille og roligt forbi, og hukormen er ret ligeglad med dem.
Ja.
Men når der så kommer sådan en bavian som mig, og udviser suspekt adfærd, jeg stopper op og glor og går tættere på, så er det godt klar, så er der faresignaler.
Så skal de bare bede om at komme væk.
Væk over stok og sten, når der kommer sådan en klog.
Ej, er det derfor, jeg kan se den på Bornholm? Jeg lister simpelthen for meget.
Ja, det,
fordi jeg er bare sådan, hvor er den hen? Hvor er den hen? Og der har de allerede på 2 kilometers afstand tænkt, hende der, hun får ikke lov.
Nej.
Igen i år skal vi snyde hende.
Fuglefreak.
Ind i busken, venner.
Nå, der var et spørgsmål fra
Inge. Ja, fordi Inge Sørensen, hun spurgte også om det der med, om en lille hukorm er lige så giftig, kan udgøre lige så stor problem, hvis den hugger i en, som en stor hukorm.
Alle hukorme er giftige, og de små unger, lige ved fødslen, der har de fuldt udviklet giftapparat. Så der er, vi kan ikke sige, at der er nogen forskel på, at store hukorme er mere farlige end små hukorme.
Mm.
De har alle en stærk gift. Mm. Der er selvfølgelig det, at de store individer, de har større giftmængder i deres giftkirtler, og de kan pumpe mere gift ned i såret, hvor de bider. Men vi skal have stor respekt for store som små hukorme. Det er der ingen tvivl om.
Mm. Min bedsteforælder havde sådan en ø oppe i skærgården i Norge. Og på en varm solskinsdag, det var lidt nord for Bergen, der er ikke særlig mange varme solskinsdage, men på en varm solskinsdag, så kommer jeg gående, og så ligger der en hukorm fint på et lille sådan nøgenstykke klippe. Og der er jeg måske 13-14 år. Og så tænker jeg, kan vide, hvor meget der skal til, før sådan en hukorm den egentlig hugger. Så jeg tog et stykke træ, som var meget rådent, sådan, I kender godt sådan noget, der har ligget rigtig længe og sådan ja. Flager lidt.
Ja.
Fordi jeg tænkte, hvis den nu hugger på det her træ, så vil den jo, jeg er nødt til at dens hugtænder skulle, der skulle ske noget med dem. Hvad hedder de egentlig fagligt?
De hedder gifttænder, eller?
Gifttænder.
Ja, hugtænder siger man ikke, men de har forstørret gifttænder fortag i munden. Det er sådan lidt tør og kedelig definition.
Men, ja.
Men gifttænder.
Jeg siger i hvert fald ikke hugtænder.
Nej.
Nej.
Så vil jeg meget nødig have, at dens gifttænder skulle blive hugge skadet.
Ja.
Nej, blive skadet.
Nå ja, det var det, frisk
træ. Ja. Ja. Så jeg tog den her stykke træ hen til snuden af den der hugger. Det havde den ingen interesse i.
Nej.
Den trak sig tilbage. Så daskede jeg til dens krop med den her pind. Det er han lige glad med.
Ja.
Jeg skulle altså helt derhen, hvor jeg prikkede den på snuden med det her,
med pind.
Den her pind.
Ja.
Så huggede den.
Ja.
Men så havde jeg til gengæld også fornøjelsen af at kunne dufte, altså lugte til der, hvor den havde hugget. Og den lugt, den er voldsom. Altså sådan sur, syrlig, ubehagelig lugt, der kom fra det der.
Fra gattet, vel?
Nej, det var fra giften.
Nå, jeg okay,
kunne,
ja.
Jeg kunne
ja,
se ja, okay. I grenen der, hvor den havde hugget, og så kunne jeg lugte til det. Det var en voldsom oplevelse.
Nå,
ja, det har jeg aldrig prøvet.
Men og gattet, når du siger det, så er det jo deres endehul, skulle jeg til at sige, det der er på...
Mm.
Som snogen også kan tømme, det kan lugte noget så forfærdeligt.
Nå,
det er specielt ved snogen.
Ja.
Men altså, der er mange
forsvar? Som...
Ja, det er der.
Nå, hvor spændende.
Altså, hvis vi nu skal bevæge os lidt væk fra hukummen igen. Altså, snogen har jo et fantastisk forsvar. Når den bliver drillet, eller den ser, at det er nok svært at stikke af, så spiller den tit død, hvor den ligger om på buen, åben mund og med tungen, der hænger ud af munden, og så udskiller den et meget ildelugtende sekret ned fra gat.
Okay.
Ja.
Og det er så meningen af en predator, en fjerne, et rovdyr, skal tænke, fy for pokker, den her pilrøde slange, der er stendød. Det gider jeg ikke, så går man igen.
Jeg kunne være uheldig at møde en glente.
Mm, og hvis man får det der sekret, altså hvis man håndterer sådan en snog og får det på hænderne, det er ikke rigtigt til at være skal igen.
Det er lang tid.
Ja, men det synes jeg er meget festligt.
Ja.
Det skal stort set slides af, og så kommer man ned og skyller det i vandhul, og det forsvinder ikke rigtigt.
Nej,
så får man det lidt på tøjet, og jamen, det skal man ikke tage.
Hvad er lugten? Hvad kan du beskrive?
Nej, det kan jeg ikke.
Altså bare sådan en ubehagelig rødden lugt?
Nej, ikke rødden. Sådan,
det er bare ulækkert.
Ja, det er ikke... Jeg kan ikke lige...
Nej, men jeg tror, det er ligesom...
Det skal prøves.
Ja, okay. Præcis ligesom mange andre ting. Så, når man først har duftet, så glemmer man det aldrig igen. Man kan ikke rigtig beskrive, hvad det er, man lugter til. Men det er vel også fordi, Henrik, bare lige hurtigt med den gift der, at den er vel ekstremt dyrbar og svær at producere, så en hukum har jo heller ikke lyst til bare at fyre den af for sjov på træstup Johan Olsen.
Nej. Og så er det jo, at, altså, så vanvittigt aggressive er de jo heller ikke. De vil helst flygte, så der skal en del til, før de bider, men alligevel, man skal passe på. Mm. Der er undtagelser. Mm. Og så er der det, at du brugte en pind til at sætte dig hen.
Mm.
Hvis du havde taget din finger og sat dig hen...
Så havde det nok været hurtigere.
Ja, de kan altså godt skelne mellem vores hud, vores...
Om det er noget levende, eller om det er en pind.
Hele af vores lægemstille, eller om det er en pind.
Måske også lige sige til lytterne, at det her var 13 år, Johan, og jeg vidste jo ikke, hvad jeg gjorde. Og det skal man jo bestemt ikke begynde at gøre.
Men jeg synes altså, det er vildt, du har tænkt over.
Ja.
13-årig Vicky ville ikke tænke over, at nu skal dens tænder ikke komme til skade. Det er altså ret meget, meget omsorgsfuldt at tænke, at jeg skal tage en helt rødden træstup, så den ikke får tænderne i klemme eller et eller andet. Altså, det er virkelig... Det må jeg altså give dig.
Men man skal ikke begynde at konkludere noget i retning af, at jamen, nu har jeg prøvet med en pind, og den vil den ikke bide i.
Nej.
Så prøv forsigtigt at sætte hånden der.
Ja, nej.
Bestemt ikke, fordi det er en helt anden reaktion.
Ja,
og normalt så froser de ikke med giften, og de bider ikke så meget. Og så cirka 30% af deres bid, det er såkaldt tørre bid, hvor de ikke injicerer noget gift, men bare sådan et skræmmebid. Det er jo det samme, som snogen også kan gøre. Den hugger tit, og samtidig med lukket mund. Det har en skræmmeeffekt over for mange større dyr.
Jeg har altid forestillet mig i hvert fald, eller tænkt, at det primært er, for eksempel med en hund, at den nærmest står oven på den der hukum, eller stikker snuden helt hen til den, ligesom med træstuppen. Men og med mennesker, at man måske ikke ser, at man lige står på halen, og den der hukum prøver at komme væk, og så vender den sig om og bider, eller bliver trådt lidt hårdt på, og så reagerer den med et bid med det samme. Altså, det er vel tit i uheldige situationer, hvor at den tobenede eller firebenede, eller hvad det nu må være, kommet for tæt på hukum.
Ja. Altså for hunde, det er tit snuden, der bliver bidt i.
Ja.
Og det er jo synd for en hund, men det ser lidt sjovt ud. Den ligner fedtmule, når hele snudepartiet det hæver op. Nej, man skal selvfølgelig altid have sin hund i snor, og ikke lade den rende alt for meget rundt. Ikke sådan en 8 meter snor, hvor den får lov til at rende hvor som helst, for så risikerer den at blive bidt.
Ja.
Men altså, der er en del hukkorme, som mister livet på grund af hunde. Nå. Som bider dem ihjel, og katte, de kan også være ret gode. Nå. Til at bide dem ihjel. Og de er hurtige, katte er hurtige, og hunde, de er også vedholdende. Så der er en del hukkorme, der må lade livet på den konto.
Men vel også den anden vej? Altså, tænker du, må der også være dødeligt for nogle af de dyrebenede, der ikke er så store?
Ja.
Hvis den ellers når at hugge dem.
Ja, det er helt rigtigt. Og hvis man er hundeejer, så bringer man jo nok sin hund til dyrlægen, og det er farligt også for vores kæledyr. Det er der ingen tvivl om.
Men det er bare fordi, nu har du en lille hukkormunge med, ja. Som vi lige var inde på.
Men den er jo lysebrun, som en hund.
Ja.
Den vil i vist omfang skifte farve senere.
Mm.
Og ungerne kommer tit galt af sted. De har ikke fundet deres naturlige skjulested og bevæger sig lidt mere tilfældigt omkring.
Jamen, de er ligesom menneskeunger.
Ja, de
er altså fuldstændig tilfældigt.
Ja.
Jamen, det er jo sjovt at se, når de er små, ikke? Man sætter dem på et fortov, så går de direkte ud på vejen.
Ja.
Altså, det er jo sådan helt, hold nu op. Men man skal lige finde ud af.
Lige lære det, ja. På den hårde måde nogle gange.
Fagligt kalder man dem vel naive, altså de skal først lære her.
Ja.
Men når jeg ser på den her lille hukkorme-unge, så tænker jeg også, at tænderne må være ret små. De kan vel ikke trænge særligt dybt ind.
Nej, men det er heller ikke nødvendigt, bare de kan lave et lille hul, og så giften kan komme ind der.
Kan bare i huden.
Ja.
Bare der er en risse. Der er måske også et gennemsnit, men hvor stor bliver de største hukkorm?
I gennemsnit 50-60 cm. Men altså, vi kender da væsentligt større hukkorm, og jeg skrev her for et stykke tid siden en artikel om lange hukkorme fra Norge, som vi havde fundet. Og der var en, som nærmede sig rekorden, en hund, som vi fandt. Det var igen min ven Kjeld Henrik Ophus, der fandt en overkørt hukkorm, en hund på 93,5 cm.
Hold da, se, det var den, jeg lavede først.
Jeg har aldrig fundet en, der tilnærmelsesvis så lang. Og så havde vi også en han. Hannerne er ikke helt så store fra Norge på 78,5 cm.
Okay. Hold da op.
Det er ikke den absolute rekord. Der er nogle fund fra tidligere tiden, men de bliver jo ikke målt så nøjagtige, at der kan være lidt røverhistorie blandt dem. Men her har vi altså dokumenteret store hukkorme.
Mm-hmm. Hvor gamle kan hukkorme blive?
De kan vel blive en 15-20 år i naturen.
Ja.
15 år, må det ikke, det er noget af den
stil. Det er også pænt, hva'?
Ja, det er det.
Og de er vel rimelig stedfast, ikke? Altså, ja, det, hvis de først har fundet et godt sted, så holder de, bliver de der.
Ja, det gør de. Men de bevæger sig alligevel en del, fordi mellem overvintringsplads og så sommerhabitat. Altså, man kan tit finde temmelig mange på overvintringspladsen, når man kommer ud ud i naturen, lige når de er kommet frem i det tidlige forår. Og det er også tit der, de parer sig, og de har deres kampe. Det er sådan helt utrolige scenerier, man kan opleve på den måde.
Ja.
Men det er jo ikke hensigtsmæssigt, at de er så stærkt koncentreret på de små pletter, når de skal begynde at foragere. Og det vil sige, når paringen er forbi sidst på foråret, i forsommeren, så spredes de ofte lidt ud i landskabet, så er det nemmere at finde byttedyr, når man har spredt sig lidt, og man ikke skal konkurrere om føden det samme sted.
Ja.
Og så i løbet af sommeren, så er de stadig der, og så i sensommeren, der bevæger hunderne tit, de bevæger sig hen i nærheden af overvintringspladsen, og det er ret genialt. Det er ikke noget, der er undersøgt til bunds, men det tyder på, at hunderne, de tit går hen til overvintringspladsen og føder deres unger der. Fordi det er så afgørende for hukkormen og andre krybdyr, at de kan komme ned, hvor der er frostfrit om vinteren.
Ja.
Nu sagde jeg, at hukkormen er ikke særlig varmekrævende, men den er mere sart over for direkte frost på kroppen, end for eksempel skovfirbenet er.
Nå, okay.
Der kan få skovfirbenet godt overleve lidt frost på kroppen, i langt højere grad end hukkormen. Så derfor det er så afgørende, at der er gode overvintringspladser. Og det prøver hunden så at indoktrinere ungerne med, at det er altså her, I skal være, og der er en god chance for, at de så finder ned på de frostfrie steder.
Og de opsøger ikke huse?
Nej, det gør de ikke. Så skal det i hvert fald være huse, der selvfølgelig ligger i direkte hukkormeland, og med meget krat, og som er misligeholdt, kan man sige, med haver, og med sprækker i fundamentet osv. Men altså almindelige sommerhus. Er sommerhus, der er velfriseret? Nej, det er ikke der, de holder til. Mm-hmm. De vil gerne have et sted, hvor der er mere fred og ro.
Men og overvintrer de så i bunker, skulle jeg til at sige, hjælper hinanden lidt med at
Det kan de godt gøre, og det er jo ikke, fordi de er specielt sociale i den forbindelse, men det er de, der er nogle få steder, der er frostfri.
Mm.
Og det er jo ikke så nemt bare lige at finde et sted, der er frostfrit, og de besidder ikke en ekstra sans, så de lige kan finde et frostfrit hul. Der er nogle musehuller, men de behøver slet ikke at gå ned til en dybde, hvor der er frostfrit.
Nej.
Og det er jo sådan, at jamen, det er en potentiel risiko, hvis man har hugorme i nærheden af det sommerhus, hvor man bor, og specielt hvis man har små børn, der kravler på græsplænen. Det er noget, man skal tage alvorligt. Og der er der så nogle specielt yngre mænd, som tilbyder folk, at hvis der er hugorme i et område, og man er lidt træt af dem, men man godt vil have dem flyttet, jamen, så tilbyder de at fange dem, og så flytter dem tilstrækkeligt langt væk. Og det, jamen, hvis man gør det, så de børn i haven, de bliver selvfølgelig ikke udsat for den hugorm, men man skal bare vide, når man flytter slanger, man udsætter virkelig slangerne for en stor risiko. En hugorm, der er kommet til et nyt område, som den slet ikke kender, det tyder på, det er ikke veldokumenteret, men det tyder på, at den flakker temmelig planløst omkring i habitaten. Og derved udsætter den sig for øget risiko for predation fra for eksempel ræve og musvåger, og ydermere så de besøgende, de mennesker, der kommer i det område, de er også mere udsatte for sådan en hugorm, der flakker omkring, hvorimod dem, der er på det sted, hvor de altid er vokset op, de ligger stille og roligt skjult, de er ikke interesseret i at komme i konfrontation med mennesker. Og ved allerførste vinter, som sådan en flyttet hugorm er blevet udsat for, der er meget stor risiko for, at den går til grunden, fordi det er lidt tilfældigt, om det kan finde et sikkert overvintersted. Det bedste er at holde fingrene væk.
Hugorm er vel også ligesom alle vores andre padder og krybdyr frede, så man må vel ikke bare sådan flytte rundt på den?
Nej, altså der er en lidt gammel passus i vores lovgivning, der siger, at man godt må slå hugorm ihjel, hvis den er skønnet sig at være til fare for mennesker. Ja, det er noget gammel reminiscens for vores lovgivning, og det er... Ja, der er forhåbentlig ikke så mange, der ønsker at gøre det.
Nej.
Du lytter til Vildt Naturligt, og vi snakker i dag med Henrik Bringsø, der er på besøg for at tale om hugorme. Du er ekspert i padder og krybdyr, og derfor også i slanger. Kan du ikke læse et lytterspørgsmål op for Henrik?
Det er faktisk et, vi lidt har prøvet at svare på, Johan, og også dertil altså konkluderet, at nu måtte vi simpelthen have Henrik ind. For det er fra Kirsten. Og Kirsten har haft en mildestalt uheldig oplevelse med en hugorm. Jeg skriver til jer for at foreslå, at I laver et program om hugormen. Check! Jeg blev midt i juli bidt i en tå af en hugorm, og efterforløbet var meget voldsomt. Indlæggelse, hvilket heldigvis er normal procedure, hævelse i hele benet, mavesmerter, blodtryksfald, besvimelse og antidot. Jeg er 71 år, sund og rask, og har aldrig reageret synderligt på vipse og bistik. Jeg var derfor totalt uforberedt på, at forløbet blev så voldsomt. Nu går det heldigvis bedre, men jeg har stadig efter 3 uger, nu er du forhåbentlig helt tip-top igen, Kirsten, hævelse og ømhed i benet, kramper om natten og en overfølsom kløende hud på benet. Jeg har fået glimrende behandling på diverse sygehuse, men ingen har forståeligt nok erfaring med hugormbid. Der er i efterforløbet risiko for blodpropper og infektion, men hvor stor den er, har jeg ikke kunne få oplyst. Jeg har også erfaret, at mange af hugormens bid er tørbid. Det har vi jo allerede været inde på. Og at det er sjældent, at hugormen bruger meget gift på mennesker og store dyr, da de bruger rigtig mange kræfter på at producere giften. Præcis, Kirsten. Det har vi også været inde på.
Mm-hmm.
Kan I prøve at gå i dybden med hugormen og den spid, så vi alle kan blive klogere, ikke mindst, da hugormen jo bliver flere og flere i den danske natur, og måske besvare disse spørgsmål. Og nu kommer det. Og det skal lige siges, at der er et billede af Kirstens ben, og det ser vanvittigt ud, Kirsten.
Mm.
Altså, alle gode tanker til dig. Det ser fuldstændig blålille af det ben der. På trods af, at det er et store tåen, der er blevet hugget i, så kan man godt se, at det har spredt sig. Og det, vi var inde på lidt sidst, Johan, det var, at jeg i hvert fald ikke rigtig synes, at jeg helt kunne se, at der var kommet flere hugorme. Men det kan vi jo så spørge dig om nu, Henrik. For det første spørgsmål, nu tager vi dem i rækkefølge. Hvorfor er der flere hugorme nu? Er det, fordi den er fredet siden 1981, eller er det også på grund af klimaændringer?
Det store spørgsmål er der flere hugorme nu, end der var tidligere? Og det har vi ikke noget entydigt svar på. Der er ikke lavet systematiske undersøgelser over det. Og hvis man vil undersøge det systematisk, så kræver det samme område, altså samme metode i samme område fra år til år. Så man går af de samme transekter, undersøger de samme linjer i naturen, for eksempel fra noget overdrev over hede til skovbry, og bruger samme tidsmængde på at se efter dem fra år til år. Og det er der ikke blevet lavet. Jeg har selv nogle indtryk af det, og vi har lidt data, som ikke understøtter noget i den retning. På portalen naturbasen.dk har jeg set lidt på udviklingen fra 2015 til 2023, og vi har udtrukket en del oplysninger om antal hugorme set per tur, antal hugorme set per tur, hvor der er set hugorme, og der er ikke nogen tendens til, at der ligefrem er en opadgående kurve. Den er nogenlunde uændret. Jeg besøger mange lokaliteter på Sjælland. Det er i Nordsjælland, Nordvestsjælland, Sydsjælland, Østsjælland, hvor jeg selv bor. Og der leder jeg efter hugorme, det har jeg gjort det mange årtier. Igen er det usystematisk, som jeg har gjort det, men jeg ser ikke nogen tendens til, at det er gået fremad der. Nogle steder, der kan det også være, der er det gået lidt tilbage, som jeg nævnte for det nordvestlige Sjælland, hvor overvintringspladser er skyllet ud i havet, og vi har for øjeblikket ekstremt vejr. Og sådan en vinter, som vi havde sidst, med der er særdeles våd, det kan være katastrofalt for hugorme. Om vinteren, der kan man så risikere at se hugorme fremme midt på vinteren. Og det er typisk, fordi deres overvindingspladser oversvømmer. Og det er virkelig uheldigt for hugormen. Men mindre det er lige, når det alligevel skal frem fra dvalen, så er det næsten den sikre død for hugormen. Tørke kan også være meget uheldigt på Hallands Vætterø. Der var der før, at det er ud fra Hallandsåsen i det sydlige Sverige, der var der før rigtig mange hugorme. I dag er der ikke mange. Vi taler om, at det har været meget vådt, men vi glemmer faktisk også, at de sidste 6 sæsoner, der går forud fra den våde sæson, vi har været igennem, de har været meget tørre, specielt i Øst-Danmark og på Hallands Vætterø, der kan det være gået ud over de padder, som de lever af.
Ja.
Men altså, der er ikke nogen, jeg ser ingen tendenser til, at det går frem, men Kirsten kan meget vel have ret i det, at der lokalt kan være fremgange. Et eller andet lokalt, der har gjort, at her går det bare rigtig godt for hugormen. Men vi har ingen data, der peger i den retning.
Og generelt set virker det ikke til, at den går frem, men mere stabil. Måske også med lidt, så måske med lokale opgange, men også en lokale nedgange, kan man sige, i bestanden.
Ja.
Og klimaændringerne.
Klimaændringer, det er altid farligt at lave vilde konklusioner ud fra det. Det er meget populært at gøre det, men det vil jeg afstå fra. Men altså, der er nogle potentielle ekstremer, som jeg var inde på. En grund til, at man ser flere hugorme i dag, det er måske, at vi kommer mere i naturen.
Ja.
Og der kommer flere sommerhuse, der er flere naturområder, hvor der bliver lavet sommerhuse. Folk, de går mere i naturen, og så ser man måske flere på den måde.
Ja.
Og det kommer også an på, hvornår man er ude, hvis man er ude om foråret. Det er noget, vi kan komme ind på om lidt her. Hvordan man bedst kan få fine oplevelser med hugorme, hvornår og hvor man skal ud og lede. Men der er ikke noget, der nærmer sig dokumentation for, at den er i fremgang. Der er fragmentering af habitater mange steder, og det er negativt.
Og det er ikke godt, som vi var inde på tidligere med, ligesom så mange andre arter. Så skal vi have noget mere natur tilbage, også til hugormen.
Ja,
og man kan sige, at med klimaændringerne, så vil jeg i hvert fald tænke, at så skulle det være de stigende temperaturer, men det har vi også været inde på, at den er faktisk, den behøves ikke så varme temperaturer, og det nærmere faktisk er negativt med ekstremt vejr osv.
Så skriver Kirsten også, hvorfor vælger hugormen alligevel nogle gange at bruge meget gift på mennesker?
Og hvor ofte sker det?
Ja.
Jamen, det er jo, hvis den føler sig stærkt truet.
Ja.
Det kan være under forskellige omstændigheder. Hvis man kommer tæt på, altså hvis man går en tur, og man ikke ser sig for, kommer til at sætte foden lige 5 cm fra hugormen. I første omgang, der vil hugormen næsten altid prøve at stikke af. Men hvis der pludselig lander en fod 5 eller 2 cm fra snuden af den, så kan det være, den tænker, så nu er det ved at være tæt på at være ude med mig. Nu må jeg sætte mig til modværge, og så hugger den. Så kan den bruge en del gift på det.
Kirsten kunne måske også ligne en musvåge.
Det kan man ikke udelukke.
Kommer svævende gennem habitaten.
Ja. Jeg tænker i hvert fald, at uanset hvad, når man er så lille som hugorm, og mange andre dyr er, så er mennesker bare koloenorme, når de kommer.
Vi er mega fagne.
Og vi virker altså meget store, fordi vi går oprejst.
Jamen, præcis.
Forestil dig et dyr, der går på 4 ben, der er 1,80 meter. Det er altså et dyr, der har en langt større kropsvægt, end vi normalt har.
Ja.
Hvorfor reagerer nogle mennesker mere på giften end andre, selvom man ikke er allergisk?
Det er svært at sige, men en kraftig reaktion, det skyldes måske også nogle andre ting. Det kan skyldes selve hugormen og omstændighederne, at den har tømt sin giftdepoter på en. Mm. Så uanset hvor stærk man er, altså jeg har et eksempel fra Norge, findes stadig på NRK's hjemmeside, altså den store mediestation i Norge, med en stærk mand, som underviser på gymnasiet, har det vist været, og skulle demonstrere, hvordan man holder en hugorm. Mm. Han har gjort det mange gange, og en mand, der er dygtig i felten og god fysik, og han tager så hugormen i nakken og løfter den op, og det er måske det med rutine, det kan sløve. Mm. Og så får han altså ikke taget ordentligt, for lidt for langt tilbage, og så får hugormen bidt ham i fingeren, fordrejet hovedet op, ja, og plantet en gifttand, og nok tømt meget gift ned i fingeren på ham.
Mm. Ja.
Han var tæt på at dø.
Ja.
Og det var sandsynligvis et anafylaktisk chok, han blev udsat for.
Ja, okay.
Og det er det, der sker. Hvis man bliver udsat for et tørt bid, eller næsten tørt bid, så der ikke kommer ret meget gift, så kan man sagtens friste til at konkludere, at jeg er ikke særlig følsom over for giften.
Mm.
Men det er altså mængden, der også er afgørende, og hvor man bliver bidt. Mm. Hvis det er lige ved en stor hovedpulsår eller sådan noget, så er det en ekstra faretruende.
Det er jo så nok heller ikke måske lige inden for dit felt, selvom du ved alt om krybdyr, men hvor hyppigt sker der, at der opstår blodpropper og infektion i efterforløbet?
Jo, det ved jeg da lidt om. Altså, jeg har da kontakt til de meget dygtige giftslange giftforskere i Danmark fra DTU, Andreas Lausen, som vi har talt om. Og det er rigtigt, at slangegift er meget komplekse kemiske forbindelser med adskillige komponenter. I flere hundrede kan der være i en portion slangegift.
Ja.
Det er helt korrekt, at der er tendens til, at hugormegiften kan danne blodpropper. Men når et menneske bliver bidt af en hugorm, så vil kroppen automatisk udskille, vil producere mere af enzymet plasmin. Og det er noget, som neutraliserer den der blodprop tendens.
Ja, okay.
Og faktisk, når det sker, så kan vi risikere at forbløde. Det er en af de virkninger, altså koagulation.
Okay, så går den over i den anden. Nej.
Ja, ja.
Ja.
Så det er ikke
så noget for indre blødninger?
Ja, indre blødninger. Så reelt, det med blodpropper, det er normalt ikke noget problem for mennesker. Men hvis vi ser på de små dyr, for eksempel mus, de har det en meget, meget mindre krop, de har.
Mm.
De kan ikke producere så meget plasmin, som mennesket kan.
Mm.
Og for mus og andre små dyr, der er blodpropper et langt, langt større problem. Det er et problem for dem,
ja,
men ikke for mennesket.
Ja, vildt nok.
Ja.
Det var ikke klar over, så den simpelthen sætter gang i, at blodet koagulerer. Ja, det er dødeligt.
Ja. Så, og der blev også spurgt til risikoen for infektion,
ja,
når man bliver bidt af en hugorm.
Ja.
Og infektion, det er jo, hvis der er noget skidt af møg, der kommer, ja, ned i såret.
Ja.
Og det er et problem, når man bliver bidt af mange dyr, af hunde og katte og rotter og sådan noget.
Komodovaraner.
Ja.
Eller hvis man bare skraber sig på.
Ja, der kan komme stivkrampe. Og,
ja,
det er et problem. Men når vi ser på slangers måde at furcere på, altså æde på, de er helt unikke ved, at de sluger deres bytte helt. Det gør stort set alle slanger, der er lige med nogle undtagelser fra troperne. Deres tænder, det er nogle lange, sylespidse tænder, nærmest som nåle. De kan gribe om byttet, de kan ikke skære byttet i stykker, derfor sluger de det helt.
Mm.
Og derfor slanger vil aldrig have madrester i munden, hvilket stort set alle andre dyr kan have, mere eller mindre forrådende ting i munden og med bakterieflora.
Mm.
Jeg er blevet bidt af masser af slanger. Det er alt sammen ugiftige slanger. Jeg har aldrig fået et giftslangebid. Det ønsker jeg ikke at få. Men altså, der er masser af snore og en af kvælerslanger, der har hakket mig, og det gør ondt, og det er bløde, og det ene og det andet. Men aldrig fået noget, der minder om en infektion. Og mange af mine venner, de er også blevet bidt af ugiftige slanger. Aldrig noget, der minder om infektion. En slange er ren i munden, og derfor så infektionsfaren, den er meget, meget ringe. Det,
okay,
det er ikke noget, der er
et problem. Det er ikke det, der er problemet.
Nej.
Det er selve giften.
Ja.
Ja. Og det sidste spørgsmål for Kirsten er, bliver man immun over for hugormbid, når man en gang er blevet bidt?
Et godt spørgsmål. Det er ikke rigtigt tilfældet. Fordi hvis vi ser på, hvordan man laver immunisering, så bruger man tit heste til at injicere små mængder gift, og så bliver de gradvis immune over for det, og så kan man udvikle modgift på den måde. Men heste, der skal bruges til immunisering, der immuniserer man dem, injicerer lidt gift, cirka på en månedlig basis over et eller halvandet år. Mm. Så lang tid skal der til, så mange injektioner skal der til, før de begynder at blive immuniseret i nævneværdigt omfang. Så to gange bid af en hugorm, det skal man ikke regne med, at man udvikler immunitet på den måde.
Nej. Så det er ikke en taktik at gå efter.
Nej, det er det ikke.
Det var det, Kirsten, af dine spørgsmål, og vi håber, at benet er tip-top igen. Tak for de gode spørgsmål.
Det er jo forfærdeligt, Vicky, at tiden den er gået.
Det er gået alt for stærkt.
Ja.
Henrik, det har været fantastisk.
Tusind tak for i dag.
Henrik Bringsø.
Og Henrik Bringsø, tusind tak, fordi du kom forbi.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Ja, men det var for lidt.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kunne lokke Henrik forbi en anden gang, fordi det
så kan vi snakke om resten af de danske krybdyr.
Ja, og jeg har en del spørgsmål.
Men faktisk har vi også bestemt os for at love, at der er mere Henrik og mere hugorm næste gang, vi har et program med lytterspørgsmål. Fordi der er simpelthen så mange, at vi ikke har nået at få svaret på dem alle sammen. Så der kommer vi blandt andet ind på, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil prøve at se hugorm et sted i Danmark.
Og så kan man altså også lytte til denne her udsendelse og andre udsendelser af Vildt Naturligt på DR Lyd, eller også kan man høre den der, hvor man normalt hører sin podcast.
Tak til lytterne.
Ja, også tak til Carsten Nielsen.
Han kan det hele.
Han havde faktisk lidt tekniske problemer her i til morges, så han har været hårdt presset, men nu ser han glad og afslappet ud.
Ja, og hvis man vil sende ros, eller lytterspørgsmål, eller lyde, så kan man gøre det til vildtnaturligt@dr.dk.
På vegne af Gunnar, Vicky og hele Vildt Naturligt redaktionen, nu er der Radioavis.
Tak for i dag!
Tak for i dag!
Woohoo!